สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่38นะครับสำหรับเอพิโซดนี้จริงๆแล้วถ้าใครติดตามเพจหรือว่า YouTube นะครับก็จะทราบว่า Q&A ครั้งที่3เนี่ยจริงๆถูกออกเป็นวิดีโอพอดแคสต์ไปเมื่อวันเสาร์ที่6ที่ผ่านมา6มิถุนายนนะครับเป็นวิดีโอพอดแคสต์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าควรจะเอามาอยู่ใน number หรือว่าเอามาใส่ไว้ในพอดแคสต์ด้วยเพราะผมคิดว่าTarget Group หลายๆท่านชอบที่จะใส่หูฟังแล้วก็ซ้อมไปด้วยหรือว่านั่งขับรถเพลินๆฟังไปด้วยซึ่งผมคิดว่าการที่เอามาทำเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นนัมเบอร์เรียงเป็นบอดแคสต์ไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เอพิโซดเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับผมคิดว่ามาทำเป็นบอดแคสต์ก็น่าจะดีกว่าเผื่อใครใส่หูฟังฟังซ้อมไปด้วยก็จะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับได้ฟังอะไรเพลินๆแล้วก็ทำให้การซ้อมเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็น่าจะทำให้เวลาผ่านไปแล้วไม่น่าเบื่อนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็พูดคุยกันถึง4คำถามนะครับก็น่าจะได้เห็นในโชว์โน้ตบ้างนะครับแต่ว่าไม่สปอยเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงในหลังจากที่เข้าเนื้อหาละกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่เข้าไปรีวิวใน Apple Podcast นะครับก็มีออมสิน711กันเจอ1122นะครับถ้าอ่านผิดก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็จะชอบนิดนึงตรงที่เขาบอกว่าเสียงโค้ชละมุนมากครับเปิดฟังลูกหลับปุ๋ยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของพอดแคสต์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่คนแรกที่บอกมาก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการกล่อมลูกเข้านอนนะครับเปิดเอพิโซดนี้หรือว่าเปิดรายการนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งยกเว้นอาจจะต้องเอาในช่วงของอินโทรกับเอาโทรออกแล้วกันนะครับถ้าสนใจบอกนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นแค่เสียงผมอย่างเดียวเผื่ออาจจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์กับเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็ส่วนคำถามนะครับที่ถามไว้ตั้งแต่วันที่6เดี๋ยวน่าจะได้ตอบไปแล้วนะครับถ้าเอพิโซดนี้ออกนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเชิญรับฟัง Q&A ครั้งที่3ของรายการเข้าวินกันครับ
สวัสดีครับ
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 ผมก็วันนี้เรามาในอีกตอนหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วง Q&A นะครับสำหรับเป็นเข้าวิน Learn and เข้าวิน Q&A จากเพจ Learn and Run นะครับเพราะว่าพอตั้งแต่โค้ดวินเข้ามาเนี่ยเริ่มมีคนถามเข้ามาเป็นคำถามที่หลากหลายมากขึ้นนะครับของเดิมของผมให้ใจเย็นให้ผมพูดก่อนดิ
อ๋อโอเคเปล่าเช่นเอามาทำไม
จากเดิมของผมก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีการเกี่ยวกับบทความที่ผมเขียนลงไปนะครับแต่พอโค้ดวินมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้มีความหลากหลายในเพจมากขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เอาคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาให้คนอื่นนอกจากเพื่อนๆพี่ๆที่ถามเข้ามาเนี่ยได้รู้คำตอบกันด้วยนะครับซึ่งคำถามไหนที่ เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องยาวเราก็อาจจะทำเป็นเอพิโซดแยกต่างหากนะครับแต่ว่าเราจะมี Q&A อย่างเงี้ยกันทุกสัปดาห์นะครับใช่ไหมทุกสัปดาห์เลยใช่ไหม
จะพยายามครับ
จะพยายามทุกสัปดาห์นะครับฉะน
ั
้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการซ้อมวิ่งนะครับหรืออาการบาดเจ็บเกี่ยวกับการวิ่งหรือการซ้อมไตรนะครับก็สามารถที่จะถามกันเข้ามาได้นะฮะก็หลังใหม่เราอาจจะมีการตอบกลับไปทางอินบ็อกซ์นะครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนึงว่าที่เราตัดสินใจจัดอันเนี้ยอีกอย่างนึงก็คือการได้พูดอธิบายเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราสามารถที่จะอธิบายได้ดีกว่านะครับทำสร้างความเข้าใจให้ได้มากกว่าแล้วก็อันนี้สำหรับตัวผมนะถ้าเกิดว่าสมมติเพื่อนเพื่อนพี่ๆมีถามเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามาแล้วมีการส่งรูปมาให้ส่วนใหญ่ผมจะขอดูตำแหน่งที่เจ็บละชี้นะครับถามว่ามันเหมือนการไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจร่างกายแต่ว่าคนที่เคยถามเข้ามาน่าจะรู้ว่าผมจะถามข้อมูลเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ประวัติที่มันละเอียดแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราก็จะสามารถที่จะตอบได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งมันมีลิมิตอยู่ว่าเราจะตอบได้ในระดับไหนนะครับถ้ามันเกินความสามารถคือเอ๊ะอันนี้ไม่ตรงไปตรงมาและผมก็อาจจะส่วนหนึ่งอ่ะผมก็จะแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือไม่ต้องตรวจกับผมก็ได้ตรวจที่ไหนก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับฉะนั้นเพื่อนบางคนที่ส่งรูปเข้ามาเวลาที่ผมขอรูปไปให้ชี้ตำแหน่งที่เจ็บผมอาจจะขอเอารูปที่ไม่มีหน้าของท่านนะคือเป็นบริเวณที่เจ็บที่ชี้ตำแหน่งมานั่นแหละมาแชร์สกรีนขึ้นมาด้วยเราจะได้ตอบคำถามกันได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้ดีขึ้นนะครับอ่ะโค้ชวินมีอะไรบ้างไหมที่จะอธิบายก่อนสำหรับช่วง Q&A นี
้ก็หมอก็ตอบหมดแล้วนะครับแต่ก็จะอย่าง
ในแง่ของโอเคงั้นจบ
ครับจบครับก็ถ้าในแง่ของโคชชิ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบสั้นๆนะครับแต่ว่าก็คงเสมือนกับที่เคยได้ยินในเอพิโซดไปแล้วเอพิโซด2เอพิโซดที่ผ่านมาว่าโอเคมันมีสเปนส์ของการตอบนานแล้วเราก็จะมารวบรวมให้เป็นสั้นๆเพราะว่าบางครั้งในการตอบคำถามนึงในหลังไมค์เนี่ยมันใช้เวลาบางครั้งก็บางคำถามก็ 3-4 วันถ้าสมมุติว่าเราสามารถรวบรวมบทสนทนาแล้วเอามาพูดหน้าไมค์ครั้งเดียวผมว่ามันก็น่าสนใจนะคร
ับบางทีเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกัน
ครับ
เราก็อยากตอบทีเดียวไปเลย
ครับ
ครับผม
เริ่มคำถามแรกนะครับคำถามแรก
โอเค
จากพี่หนุ่ยดาวังคารนะครับถามว่าเขาถามหมอ
รายการอะไรวะ
รายการเราก็เคยสงวนชื่อไงนะครับ
โอเค
ไม่รู้เราจากใครนะครับแต่ก็คำถามแรกก็คือเขาถามหมอว่าวิ่งลู่กับวิ่งถนนอะไรบาดเจ็บมากกว่ากัน
ก็จริงๆอันนี้มันเป็นสถานการณ์ตอนนี้เลยนะก็คือเราบางถึงแม้สวนสาธารณะจะเปิดแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีบางท่านที่ไม่สะดวกใจที่จะไปวิ่งเอาท์ดอร์นะแล้วก็ตอนนี้สวนก็น่าจะยังให้ใส่หน้ากากอยู่ไอ้ตอนวิ่งเขาไม่ต้องใส่แล้วมั้งเนาะแต่ว่าบางที่ก็สตริกนะครับบางที่ก็ให้ใส่ดังนั้นเนี่ยบางคนก็ยังตัดสินใจว่ายังไม่ไปสวนยังวิ่งเทรดมิลอยู่นะครับซึ่งโดมเองเนี่ยผมก็มีคนไข้ที่ช่วงเนี้ยซ้อมเทรดมิลแล้วบาดเจ็บมา
ครับ
พอสมควรต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยวิ่งลู่มันน่าจะบาดเจ็บน้อยกว่านะฮะเพราะว่ามันมีการที่ลู่มันเด้งขึ้นลงนิดนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นการซัพพอร์ตแรงให้มันน้อยลงอันนี้คือความเข้าใจของเราเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอัตราการบาดเจ็บจากการวิ่งบนลู่กับการวิ่งบนถนนเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับคือก็เจ็บเหมือนกันอะแต่ว่าลักษณะการบาดเจ็บแตกต่างกันมันก็เหมือนวิ่งลงส้นวิ่งลงหน้าเท้ากลางเท้าอย่างเงี้ยคืออาการบาดเจ็บไม่แตกต่างกันแต่ว่าตำแหน่งต่างกัน เท่านั้นเองลักษณะต่างกันทีนี้คนที่เปลี่ยนจากการวิ่งถนนมาวิ่งบนลู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็คือจากการวิ่งเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างนะครับวิ่งหลบคนนู้นบ้างเร่งสปีดได้เบาลงได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้วิ่งสปีดเดิมต่อเนื่องยาวๆวิ่งตรงอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนทิศไม่มีเลี้ยวฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราใช้ร่างกายแบบเดิมๆแบบเดียวคือใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมวิ่งสปีดเดิมวิ่งตรงๆเหมือนเดิมมันก็จะซ้ำอยู่ในกลุ่มโครงสร้างของกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆนะครับมันก็เป็นการเพิ่มโหลดให้ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนั้นเราก็เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับบางคนที่วิ่งถนนไม่เคยเจ็บเลยอยู่ดีวิ่งลู่มาเอ้ยเจ็บ IT band นะครับอันนี้ก็เป็นได้อีกกรณีหนึ่งที่เราจะเจอได้บ่อยด้วยก็คือพอวิ่งลู่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมามีคอนโซลของเทรดมิลเนี่ยมาขวางข้างหน้าเราไว้นั้นเนี่ย1เราตัวแอนใช่แบบที่โค้ชทำเมื่อกี้นะครับ2ถึงแม้เราจะตัวไม่แอนเราพยายามอ่ะก้มแล้วเรารู้ว่าไอ้มีคอนโซลเดี๋ยวเราจะแอนโดยอัตโนมัติมันกลายเป็นว่าอีกอย่างนึงคือเรากลัวที่จะไปชนคอนโซลนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยรอบขาในการวิ่งของเราอ่ะมันจะสั้นลงจากที่เคยวิ่งปกติไม่ใช่รอบขาสั้นลงต้องบอกรอบขาเร็วขึ้นก้าวแต่ละก้าวสั้นลง
stride length
stride length สั้นลงใช่ ซึ่งมันก็จะทำให้เรามาใช้กล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่เคยใช้มากขึ้นเช่นพวกน่องเช่นพวกเอ็นร้อยหวายฝ่าเท้าก็จะโหลดมากขึ้นนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบนลู่วิ่งได้ถามว่าอะไรบาดเจ็บมากกว่ากันตอนนี้สรุปว่าแทบจะไม่ต่างกันคนที่กลับมา เปลี่ยนจากวิ่งถนนมาวิ่งลู่อาจจะต้องดูอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะต้องเสริมกล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องควบคุมตัว stride length ให้ไม่สั้นจนเกินไปไม่ใช่ไม่สั้นจนเกินไปต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้สไตรเลงมันยาวเกินไปอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดภาวะหนึ่งที่เราเรียกโอเวอร์สไตร์แต่ถ้าเกิดว่าพอการวิ่งบนเทรดมิลปุ๊บมันทำให้สไตรเลงเราสั้นลงโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะต้องไปเสริมกล้ามเนื้อในส่วนที่มันจำเป็นมากขึ้นนะครับก็ไปเสริมน่องไปเสริมกล้ามเนื้อฝ่าเท้าไปเสริมแฮมสตริงเสริมอะไรให้มันดีขึ้นแฮมสตริงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ตัดทิ้งได้ไหม
ได้ครับ
ก็ไปเสริมพวกน่องไปเสริมอะไรให้มันแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อที่เราพอเปลี่ยนมาวิ่งเทรดมิลแล้วเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยเราใช้ตรงนี้มากขึ้นว่ะมันเมื่อยว่ะก็ไปเสริมด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้จะวิ่งบนเทรดมิลก็ตามเราไม่ควรจะวิ่งสปีดเดิมยาวๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนสปีดบ้างในวันหนึ่งอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เทรนนะคือเราออกกำลังเพื่อสุขภาพเฉยๆบางครั้งเราอาจจะเฮ้ยเริ่มสปีดหนึ่งบางครั้งสเต็ปขึ้นไปสักศูนย์สปีดเนี่ย 0.5 ลดลงสัก 0.5 อะไรเงี้ยให้มันมีหลายๆสปีดบ้างนะครับไม่ใช่วิ่งสปีดใดสปีดหนึ่งตลอดระยะเวลาการวิ่งครับ
ก็คือสรุปก็คือเรทออฟอินเจอรี่ไม่สูงขึ้นไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งในการเจ็บจะแตกต่างกันอันนี้ผมเสริมนิดนึง
คือคนเราส่วนใหญ่เราจะคิดว่าวิ่งถนนมันเจ็บมากกว่าวิ่งลู่เจ็บน้อยกว่าแต่จริงๆอ่ะวิ่งลู่ก็เจ็บเหมือนกัน
ใช่ครับอยู่ที่ความแข็งแรงและความ expose ต่อ environment นั้นๆนะครับเสริมนิดนึงอันนี้ผมทำคลิปกับนักกีฬานะครับที
่คลิปอะไร
เคยสอนแบบให้บอกสี ผมเคยแนะนำเป็นคำแนะนำสำหรับแนะนำผู้วิ่งลู่นะครับโดยเฉพาะลู่ส่วนมากเนี่ยมันจะมีเร็วข้างๆที่ผมทำเนี่ยก็คือให้นักกีฬาเอายางในจักรยาน
อ
่ะมาลัดไว้เลยครับมาลัดไว้เลยเพราะฉะนั้นตัวเราจะอยู่ตรงกลางตรงกลางลู่พอดีนะครับหรือว่าวัดก็ได้ถ้าอย่างของบ้านผมมันพอดีครับถ้าไม่ได้ก็ดันเข้าไปหน่อยก็ได้เป็นเขาเรียกว่า peripheral vision ของเราเนี่ยจะเบรกเราไม่ให้วิ่งไปเลยตรงนั้น พราะว่าหลายๆคนจะวิ่งแล้วก็จะวิ่งติดคอนโซลหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถวิ่งถอยออกมานิดนึงแล้วลูกก็ยังสามารถทำงานได้ปกติเพราะนั้นการที่มีไอ้เชือกเนี่ยครับใช้เชือกหรือยางในผูกเอาไว้หนึ่งฟอร์มวิ่งจะไม่เสียนะครับส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไปเลยครับว่าฟอร์มวิ่งของนักกีฬาที่วิ่งลู่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฟอร์มวิ่งเดิมเพราะนั้นการที่เราจะได้ฟอร์มวิ่งเดิมที่เราสามารถพุชออฟได้นานขึ้นนะครับได้อยู่ลึกขึ้นไม่ได้ยกเท้าเร็วเหมือนซอยเท้าครับเป็นท่าวิ่งปกติเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าเราไม่ได้ใกล้นะเรายังมีที่อีกเหลืออีกเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่นักกีฬาผมใช้แล้วได้ผลมากๆกับการวิ่งในลมครับวิ่งในลู่
เข้าใจครับ
ครับ
ครับขอบคุณที่ช่วยเสริมครับโค้ชวินครับ
โอเค
เดี๋ยวนี้อย่างนั้นคำถามต่อไปผมคิดว่าน่าจะตอบคำถามตรงนี้นะคือจริงๆการวิ่งลู่กับการวิ่งถนนมีอะไรแตกต่างกันมากกว่านั้นเนาะแต่ว่าเราเอาตอบเฉพาะคำถามตัวนี้แล้วกันไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับต่อไปขอผมถามโค้ชวินบ้างเป็นคำถามที่ถามมาในเพจนะเนาะก็คำถามจากคุณโซระอาโออินะฮะ
ไม่ออกมาแน่นอนนะถ้าถามนะครับโอ้โหไม่เผยแ
พร่โอเคนะครับถ้าเพิ่มระยะถ้าจะเพิ่มระยะในการวิ่งควรจะเพิ่มที่โซนไหนน่าสนใจนะคืออันนี้ผมเข้าใจว่าบางคนอย่างเงี้ยจะเพิ่มระยะแต่ว่าเหมือนห่อเทมโปอยู่แล้วอะจะเพิ่มที่เทมโปอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วเราควรที่จะไปเพิ่มที่โซนไหนที่จะทำให้มันเราเพิ่มได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ okay. อ่ะนี่โยนคำถามให้โค้ชครับ
คืออันนี้ที่ผมตอบไปนะตอนนั้นนะครับจริงๆก็ถามกลับไปค่อนข้างน้อยตอนนี้เพิ่งมานอนคิดได้นะครับผมแอสซูมค่อนข้างเยอะคือในส่วนหนึ่งเวลาเราสองคนตอบคำถามเนี่ยเราตามประสบการณ์เราก็จะแอสซูมอะไรบางอย่างค่อนข้างเยอะอย่างแอสซูมว่าบอกนักกีฬาน่าจะทราบตรงนี้แล้วแอสซูมว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วซึ่งพอจริงๆหลังจากที่เราเตรียมตอนนั้นผมก็คิดได้แล้วว่าเฮ้ยเราแอสซูมเยอะไปนะครับถ้าได้กลับมาฟังนะครับแล้วเดี๋ยววันที่ออกเดี๋ยวผมจะแท็กไปอีกทีนะครับว่ามาฟังใหม่การเพิ่มระยะอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนของตารางซ้อมโอเคถ้าสมมุติเป็นเบสเทรนนิ่งยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับช่วงเนี้ยหลังจากโควิดอะไรจากโควิด-19เนี่ยนะครับเราต้องเพิ่มที่ zone endurance
เบสเทรนนิ่งกับซ้อมไม่ได้ซ้อมเพื่อแข่งขันเหมือนกันไมโคร
ไม่เหมือนกันครับ
ถ้าสมมติวิ่งเพื่อสุขภาพเฉยๆอ่ะแล้วแบบ
วิ่งเพื่อสุขภาพเฉยๆก็เพิ่มจริงๆเพิ่มตรงไหนก็ได้ฮะแต่ไม่ได้เพิ่มเยอะอันนั้นคือมันไม่จำกัดไงครับว่าอย่าสมมติว่าวันนี้เราวิ่งต่อชั่วโมงสัปดาห์ละ6ชั่วโมงสมมติครับแล้วก็มีโซน2โซน3สลับกันไปอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเพิ่มระยะโดยที่แบบไม่ได้เพิ่มแบบกระโชกโคกห้ากันนะเพิ่มตรงไหนก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็เป็นการเอ็กซ์เพร์เมนต์ตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคำถามนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าสมมติจะเพิ่มระยะเพื่อที่จะเบสบิลดิ้งก็คือหมายความว่าเพิ่มฐานแอโรบิกเอนดูแรนซ์นะครับก็ต้องไปเพิ่มที่โซน2นะครับและเซตโดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันก็คือต้องไปเพิ่มตรงนั้นไปเพิ่มตรงอื่นยังไม่ได้ประโยชน์นะครับเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ1นะครับอันนี้สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วง transition ช่วง base หรือว่าอยู่ในช่วงสร้างฐานนะครับถ้ากำลังอีก2เดือนข้างหน้าทุกอย่างปกตินะครับแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงของการสร้างความเร็วนะครับสามารถที่จะเพิ่ม base เพิ่มระยะตรงไหนก็ได้ใช้ทั้ง aerobic และ tempo speed cord นะแต่ต้องค่อยๆเพิ่มนะครับไม่ใช่แบบเพิ่มปกติวิ่งคอร์ดอยู่เต็มโป 6K คูณ3สมมุตินะครับแล้ววันนี้จะวิ่ง 10K คูณ3อะไรเงี้ยบางทีมันก็อันนั้นก็ต้องเพิ่มตั้งเกือบ 60% อะไรเงี้ยมันก็เยอะไป
แล้วควรเพิ่มแค่ไหนคนมีสูตร
ไ
ห
มไม่มีครับ
เซน 10% ไม่มี
10% เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดมาในพอดแคสต์ว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามัน มันจะเยอะไปในระดับสูงแล้วก็น้อยไปสำหรับนักวิ่งมือใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนักวิ่งปกติวิ่งยาวอยู่30กิโลเมตรนะครับเพิ่ม 10% 3กิโลมันเยอะมากเลยนะครับเทียบกับนักวิ่งหน้าใหม่ที่วิ่งยาวอยู่10กิโลเมตรนะครับเราเพิ่ม 10% ก็คือ1กิโลเมตรซึ่งมันก็คือ8นาทีอาจจะเป็น8นาทีเท่าๆกันก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเยอะกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนความหนักในแต่ละระดับนะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มแค่ไหนไม่มีไกด์แน่นอนครับแล้วแต่คนนะครับอาจจะขัดใจแต่ว่าไม่กล้าตอบครับ
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเอาแบบสูตรสำเร็จไม่ใช่สูตรสำเร็จอะเอาคำถามที่แบบคนส่วนใหญ่ใช้ได้อะคือผมเข้าใจว่าที่โค้ชตอบก็อาจจะเป็นถ้าเราเป็นเบสอยู่ไม่ได้สร้างความเร็วหรือแม้แต่จะสร้างความเร็วอยู่ก็ตามเนี่ยการที่เราไปเพิ่มในโซนต่ำมันก็จะปลอดภัยกว่าถูกไหม
ถูกนั่นคือการเซฟสั้นๆเลยครับว่าเพิ่มในโซนที่มันต่ำกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าสเตรสกับสเตรนต่อร่างกายมันน้อยกว่าครับ
คือไม่รู้จะเพิ่มตรงไหนไปเพิ่มโซน2แล้วกัน
ใช่ครับเซฟสุด
โอเค
ครับ
เข้าใจฮะ
พอได้
ครับก็
พอได้นะ
ได้ก็คุณโซล่าเอาอีกก็คงโอเค
เฮ้ยของใหม่นิดนึงนะครับคำถามถัดไปนะครับคำถามถัดไปถามหมอบ้างนะครับหมอถามเองหรือเปล่าคำถามนี้อันนี้เหมือนหมอถามเองนะครับวันนี้หมอถามตัวเองเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งทำไมบาดเจ็บคนอะไรถามตัวเองก็มีนะครับโอเคครับลองตอบตัวเองนิดนึงครับคุณหมอ
ไม่ผมไม่ได้บาดเจ็บผมโดนเท้ากัดเฉย
ๆโอเค
ก็มีเหมือนกันครับช่วงนี้คือพอมันเป็นอย่างนี้ฮะพอเราไม่ค่อยได้วิ่งปุ๊บเนี่ยบางคนเรามักจะคิดว่าเราเวลาที่เรากลับไปวิ่งอ่ะเราจะวิ่งได้เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีขึ้นและมีลงนะก็ทั้งความฟิตนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับมันมีการเสื่อมสลายไปความฟิตเนี่ยถ้าจากเปเปอร์ที่เขาทำกันมาเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มดรอปแล้วนะครับคนที่ฟิตกว่าก็จะอยู่ได้นานกว่ามันก็จะดรอปเลย2อาทิตย์ไปหน่อยนะครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยส่วนความแข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ได้นานกว่าหน่อยอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับถามว่ารอบเนี้ยโควิดเนี่ยกี่เดือนแล้วล่ะนะฮะ
3
คือทุกคนอ่ะผมว่าไม่เหมือนเดิมไม่ฟิตเท่าเดิมแต่ประเด็นคือใจเราอ่ะมันสู้เหมือนเดิมไงฉะนั้นเนี่ยกลับไปบางคนอาจจะออกก็แก๊กๆอยู่นะครับคือไม่ได้ออกสม่ำเสมอเหมือนเดิมแต่คิดว่าเฮ้ยน่าจะพอไหวเว้ยไปวิ่งเท่าเดิ
ม
ความเร็วเท่าเดิมระยะเท่าเดิมบางคนอยากจะซ้อมยาวอ๋อวิ่งซ้อมยาวเท่าเดิมก่อนหน้าจะโควิดเคยซ้อมยาว30อันนี้อ่ะเอาวะเหลือสัก25แล้วกันแต่จริงๆอ่ะร่างกายเราดรอปไปมากกว่า25แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมาได้แบบเฮ้ยแต่ก่อนทำได้อะอันเนี้ยมันน้อยกว่าเดิมอีกนะทำไมบาดเจ็บวะนะฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรา work from home กันเยอะๆหรือเราออกนอกบ้านกันน้อยลง activity ส่วนใหญ่ที่เราจะทำก็คือนั่งนะครับการนั่งเนี่ยมันทำให้ทั้งความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นน้อยลงหรือความด้วยที่ผมเจอบ่อยสุดเลยนะตอนนี้คืออะไรโคตร
เมื่อกี้เสียงขาด
โอเค
หลังจากนั่งเอานั่งเอาไหมเอาน ั่
ง
อะ
นั่งตรงไหนวะ
บอกว่าคนส่วนใหญ่จะทำอะไรคนส่วนใหญ่จะนั่ง
อ๋อก็คนส่วนใหญ่จะนั่งนะครับซึ่งการนั่งเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งพวก ข้อต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นน้อยลงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆช่วงนี้ก็คือตัวแฮมสตริงพอเรานั่งเนี่ยเรางอเข่าอยู่ตลอดเวลานะครับแฮมสตริงเนี่ยมันเกาะตั้งแต่แถวบริเวณก้นลงมาจนเลยเข่าไปอีกนะคือลงไปใต้เข่าดังนั้นเนี่ยพอมันเรางอเข่าปุ๊บเนี่ยไอตัวแฮมสตริงมันหย่อนนะครับพอหย่อนปุ๊บเวลาเราจะไปใช้งานเราจะออกไปวิ่งมันมีความตึงตัวอยู่แล้วเราไปวิ่งใช้งานมันตามปกติหรือหนักกว่าปกติปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อตรงนี้มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยทั้งแอคทิวิตี้ที่เราทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยหรือการที่เราซ้อมน้อยลงการที่เราร่างกายของเรามีความฟิตน้อยลงมีความแข็งแรงน้อยลงนะครับตรงเนี้ยล้วนทำให้เราสามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นต้องคิดกับตัวเองก่อนว่าเรากลับไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าจะกลับไปเหมือนเดิมต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายให้กลับไปเท่าๆเดิมแบบช้าๆแล้วเราก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บได้ครับ
ครับก็เสริมนิดนึงนะครับถ้าไม่ชัวร์ว่าจะกลับไปยังไงนะครับผมไลฟ์ไว้การกลับไปการกลับเข้าสู่ตารางซ้อมหลังจากที่ inactive ไปนานผมจะบอกสัดส่วนไว้ว่าสัดส่วนที่แนะนำนะครับว่าในแต่ละกีฬาเมื่อตอนพีคนะครับซ้อมยังไงมาแล้ววิ่งในลู่เมื่อวิ่งในถนนควรจะต้องลดระยะและความหนักลงเท่าไหร่นะครับเคยพูดไว้ตรงนี้เหมือนกันน่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับในแง่ของโค้ชนะครับ
อยู่ในไหนอยู่ในไหนขออีกทีสิ
อยู่ในเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับก็ตามลงไปคลิกได้ใน description นะครับผม
โอเคฮะอะไรเปิดทำไม
คำถามถัดไปไง
โอเคคำถามถัดไปเอาคำถามนี้แล้วกันนะครับจากคุณมาเรียโอซาว่านะฮะ
โอ้คุณเนี่ยพาผมไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยทุกคนก็จะรู้หมดว่าผมไปสิงอยู่ในกลุ่มไหนนะคร
ับทำไมวิ่งเพสเท่ากันบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ไม่เหนื่อยเฮ้ยน่าสนใจ
ของยากเลยนะเนี่ย
น่าแน่นอนคุณมาเรียโอซาว่าเขา
ถ้าตอบว่าบางวันก็กากบางวันก็ไม่กากนี่ผมว่าคนจะไม่ฟังต่อแน่ๆเลยโอเคเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า RPE นะครับ Rate of Perceived Exertion ก็คือความเหนื่อยของแต่ละวันเนี่ยมันคือความรู้สึกโดยรวมของร่างกายนะครับ
ครับ
ถ้าเอาของเรื่องร่างกายก่อนนะก็คือจะมีเรื่องของตรงนี้มันมี variables หรือว่าสิ่งที่ส่งผลต่อความเหนื่อยเยอะนะครับอย่างแรกก่อนนะครับนี่คือร่างกายอย่างที่สองอุปกรณ์ถ้าจะโทษร่างกายโทษร่างกายในแง่ของเรามีเดี๋ยวจะลงลึกตรงนั้นอย่างที่สองคืออุปกรณ์ครับถ้าสมมติว่าเป็นนาฬิกาในวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆเยอะเมฆหมอกไม่ดี GPS ไม่แน่นอนนะครับ variables ค่อนข้างเยอะก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไอ้ที่เราเห็นนะมันอาจจะเร็วกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติตัวนั้นก็เป็นไปได้นะ
ใครไม่อยากโทษตัวเองก็โทษอุปกรณ์ไปก่อน
ถูกครับเพื่อความสบายใจนะครับการชี้นิ้วหาคนอื่นเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดแล้วนะครับแต่มันเป็นไปได้อันนี้คือความเป็นจริงนะครับแม้กระทั่งถ้าใครที่ใช้ power meter นะครับดู power เดียวกันในความชื้นเดียวที่แตกต่างกันและอุณหภูมิที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อความหนักมันถึงต้องมีการ adjust หรือว่าการเขาเรียกว่า offset ในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะในแต่ละฤดูกาลซึ่งก็จะยาวลงไปเราจะพูดกันตรงนั้นใน power meter cost นะครับแต่ว่า
power meter cost โปรโมทหน่อย
อ้าวให้ขายตอนนี้เลยเหรอโอเคครับ
เฮ้ยขายเลย
ขายเลยนะครับขายเลยก็ผมกำลังจะสอนเรื่อง power meter training cost นะครับเป็นcost สองสัปดาห์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นเริ่มทุ่มหนึ่งเสาร์อาทิตย์2สัปดาห์4วันนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่พารามิเตอร์คืออะไรทั้งปั่นและวิ่งนะครับแอปพลิเคชันต่างๆมันใช้อะไรได้บ้างไม่ได้ซื้อมาแบ่งโซนอย่างเดียวนะครับแล้วก็การที่จะแต่ละโซนต่างๆที่แบ่งออกมาเนี่ยมันส่งผลกับเราขนาดไหนการพัฒนาของเราขนาดไหนในจุดไหนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดการออกโซนให้เหมาะที่สุดสำหรับเรานะครับว่าเราควรจะคำถามอย่างนึงคือ
ปกติเราจะถูกสอนว่าเราต้องวิ่ง 4K หรือปั่น20นาทีวิ่ง 2K เทมโป20นาทีคำถามถัดมาคือถ้าสำหรับเป็นตัวเราโดยเฉพาะล่ะเราควรจะลงคอร์ดกี่นาทีที่ความหนักเท่าไหร่ผมจะสอนตรงนั้นว่าถ้าเป็นของตัวเองปุ๊บตรงไหนเหมาะที่สุดนะครับก็4วันครับ
จริงคือจริงๆคนที่ปัญหาหนึ่งอันนี้ขอเสริมนะคือปัญหาอันนึงของคนที่ซื้อ power meter มาหรือว่าคนที่ยังไม่ซื้อแต่สนใจจะใช้ power meter อ่ะจะเป็นวิ่งหรือจะเป็นปั่นก็ตามอ่ะผมว่าราคาพวกนี้มันประมาณอย่างวิ่งก็เท่าที่รู้ก็ประมาณ 8,000 นะใช่ไหม 7,000
กว
่
า
7,000 กว่าถูกกว่านาฬิกาแต่ว่าประเด็นคือให้ซื้อมา 7,000 กว่าเนี่ยใช้อยู่ประมาณ 2,000
ใช่ครับ
คือไม่ดู
ส่วนใหญ
่ดูตัวเลขอยู่ตัวเดียวแบบเอาก็พาวเวอร์เท่านี้โค้ดบอกให้กูวิ่งพาวเวอร์เท่านี้กูเท่านี้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้น
เยอะ
ที่เราจะสามารถใช้ตัวพาวเวอร์ด้วยตัวเองเนี่ยให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปได้นะครับถ้าถามผมว่าไม่รู้นะคือผมฟังโค้ดวินพูดว่าจะสอนอะไรบ้างเนี่ยคือจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะผมบอกโอ้โหคอร์สนี้แม่งเท่าไหร่โค้ด 30,000
ครับ เรา
โค้ดมาสอนในราคา 3,000 บาทนะ
3,000 บาทครับผม 3,000 บาทคร
ับ ก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันแพงเกินไปก็นั่งเรียนกัน2คนไม่ได้
เฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้
โอเค
เดี๋ยวเขาก็ซื้อมาแล้วก็มาฟังกันทั้งหมู่บ้าน
มาทั้งหมู่บ้านเลยแต่ก็มันก็เป็นช่องโหว่นะครับถ้าถามใครคิดว่ามันแพงเกินไปนะครับก็ไปสอนกันต่อ
ไปสอนกันต่อแต่ว่าก
ันต่อได้นะครับ
มันก็มีเรื่องของในแง่ของจริงแล้วมันผมมองว่าสำหรับคนที่ยังไม่ซื้ออะลงทุนตรงเนี้ยอาจจะคุ้มกว่าเพราะว่าบางทีเราจะได้รู้ว่าเราควร
จะ
ลงทุนไหมใช่เพราะว่าบางคนจะบอกว่าแบบซื้อมาก่อนแล้วค่อยมานั่งเรียนแล้วปรากฏว่าไม่ชอบก็เท่ากับเสียตังค์ไปฟรีหมื่นหนึ่งอ่ะผ
ม
ทุกคนที่ถามมาควรจะมีไหมผมตอบคำถามเดียวเลยนะว่ายังไม่ต้องซื้อหรอกครับมาฟังก่อนแล้วถ้ามันโอเคแล้วมันน่าสนใจนะครับก็เป็นการลงทุนที่คุ้ม
ยังไม่ต้องซื้อเครื่องหรอกซื้อคอร์สก่อนว่างั้นเถอะ
ซื้อคอร์สก่อนใช่ครับก็กราบแทบอกไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้ามาลงทุนลงคลาสรู้สึกว่า power meter ไม่ใช่ทางของเราก็เท่ากับว่าเสียพันสามพันแต่ถ้าซื้อเครื่องมาแล้วแล้วก็มารู้ที่หลังว่าไม่ใช่ทางของเรานี่หว่าก็เท่ากับเราเสียไปหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มาเถอะครับยังมีอยู่ประมาณ 4-5 ที่นะครับที่ยังว่างอยู่
อ่ะต่อกับคำถาม
นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์นะครับแม้กระทั่ง power เองก็ต้องมีการปรับในความหนักของแต่ละวันนะครับถ้าอุปกรณ์ชัวร์แล้วไม่ใช่เราวิ่งtrack 400เมตรนะครับเวลาเท่าเดิมตลอดอ่ะโอเคแสดงว่าคุณวิ่งความหนักเท่าเดิมอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆของร่างกายละนะครับในส่วนหนึ่งที่ผมสอนนักกีฬาอยู่เสมอก็คือร่างกายเราเนี่ย muscle จะ activate เต็มที่ทุก system ตั้งแต่ตื่นเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงหลังตื่น 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการ activate กล้ามเนื้อในแต่ละชุดนะครับยกเว้นคนที่ตื่นมาแล้ววิ่งเลยนะก็เขาจะ activate เร็วขึ้นแต่โดยปกติ
ผมว่ามันก็ปรับตัวได้นะในบางคนก็ชิน
ใช่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหมครับความรู้สึกถ้าสมมติว่าลงคอร์ดตอนเช้าผมก็มักจะบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการวอร์มเยอะหน่อยนะเพราะว่าร่างกายเราไม่ตื่นตัวเทียบกับการลงคอร์ดตอนเย็นนะครับก็จะวอร์มแป๊บเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงละแต่นั่นคือปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับมันมีเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมเต็มที่ที่มีผล2เขาเรียกว่า mental stress นะครับ mental fatigue ก็คือความเหนื่อยนะครับที่สะสมมาทั้งวันนะครับจริงๆแล้วมันมีสมองส่วนหนึ่งที่อยู่หลังตาเนี่ยเป็นตัววัดในการตัดสินใจนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนทำงานในการตัดสินใจทั้งวันนะครับซึ่งตัวเนี้ยตอนเช้าเขายังสดอยู่เขาก็ได้พักเพราะฉะนั้นความรู้สึกของว่ามันเหนื่อยมันก็จะน้อยกว่าเทียบกับ เมื่อเขาตัดสินใจมาทั้งวันนะเพราะฉะนั้นความเหนื่อยอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากพักแล้วยกตัวอย่างเช่นวันนี้เครียดมาทั้งวันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแฟนของแฟนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่อยากจะวิ่งนะครับในวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมันก็เป็นการสั่งการของสมองที่บอกว่าพออย่าลืมว่า RPE มันเป็นความรู้สึกของเราเองนะครับว่าเราอยากจะพักนะครับแล้วร่างกายเราก็เลือกที่จะพักมากกว่าที่จะทำอะไรอยู่แล้วก็ฉะนั้นก็จะเป็น
คิดจะพักคิดถึงอะไรดี
คิดถึงอุซาว่าครับไปเลยเนี่ยคิดถึงคนถาม
คิดแชท
อ๋อโอเคโอเค
โอ้คุณนี่ไปไหนเนี่ย
อ๋อเปล่าครับผมก็อยากจะไปอีกมุมนึงไงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องจุดนั้นแล้วอย่างที่3ก็เป็นเรื่องของ environmental ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าวิ่งหลังฝนตกอ่ะที่แบบอากาศยังชื้นอยู่เลยไม่อากาศยังชื้นแบบร้อนชื้นแบบแดดออกชื้นมากๆเราระบายความร้อนไม่ทันนะครับมันเหงื่อมันไม่ถูก
ถ้าระบายความร้อนแล้วถ้าระบายความร้อนไม่ทันโค้ชทำไงแดบลิ้น
ใช่ครับนะครับแล้วก็หายใจหอบนะครับมันจะเป็นแบบนั้นไปนะครับก็เป็นเหงื่อหยดลงนะครับยังดีนะที่เรียกผมโค้ชนะครับยังขอบคุณตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของระบายความร้อนไม่ทันเนี่ยก็มีส่วนทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเกินไปนะครับหรือว่าวิ่งกลางแดดนะครับคอร์บอดี้เทมมันสูงขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่าถ้าวิ่งในอากาศเย็นวิ่งเหนื่อยกับวิ่งเร็วกับปกติยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นกันนะครับวิ่งในร่มอย่างเงี้ยวันที่วิ่งดู Netflix กับไม่ได้ดู Netflix ความรู้สึกเหนื่อยก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ mentality หรือว่าความคิดภายในสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะ
เข้าใจฮะ มีหลายปัจจัยนะครับ
ใช
่สรุปอีกทีโค้ชเมื่อกี้เรามีขั้นไปก็คือจะมีทั้งตัวเองอ
ุปกรณ์เอาเรื่องอุปกรณ์
ตัวเองอุปกรณ
์
แล้วก็สิ่งแวดล้อม
ใช่ครับครับอุปกรณ์อาจจะไม่เที่ยง
ไ
ม่เที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวจะโดนอีกว่าไม่เที่ยงยังไงไม่เที่ยงตรงนะครับร่างกายเราจะผ่านความสเตรสนะครับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเช้าหรือเย็นที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศชื้นอากาศไม่ชื้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตอบเขาไปว่าถ้าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วปัจจัยเป็นยังไงให้เขียน journal ครับเขียนเลยวันนี้รู้สึกเหนื่อยวิ่งนี้แล้วก็หนึ่งนักกีฬาผมที่ผมจะพูดในหลายพิโซดก็คือเขียนอุณหภูมิเขียนความชื้นเขียนการนอนเขียนความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทั้งวันวันนี้สมมติซ้อมตอนเย็นก็บอกว่าวันนี้เหนื่อยกับงานสั้นๆแค่เนี้ยครับวันนี้เหนื่อยกับงานแล้วก็ระหว่างวิ่งรู้สึกยังไงแล้วก็หลังวิ่งก็รู้สึกยังไงมันพอเรามาย้อนกลับไปเราจะพอต่อจิ๊กซอได้ว่าอ๋อวันนี้ทะเลาะกับเมียเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้วิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวเขียนเก็บไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดี
เข้าใจครับก็หวังว่าคุณมาริโอซาวาจะได้คำตอบแล้วนะครับ
ครับผมถ้ามีอะไรถามได้เรื่อยๆนะครับคุณมาริ
โอเคผมว่าเฮ้ยเราถามกันประมาณนี้นะคนละ2คำถามนะ
กำลังดีครับกำลังดี
ก็ประมาณ4คำถามต่อสัปดาห์นะครับก็ท่านไหนที่ย้ำอีกทีครับท่านไหนที่มีคำถามนะครับถามไปในเพจได้ถ้าเราไม่ได้ตอบในเพจหรือว่าเราคงจะแจ้งไปนะถ้าเราจะเอามาตอบคำถามเป็น Q&A ประจำสัปดาห์นะครับเราก็จะแจ้งไปว่าเราฟังหน่อยละกันนะครับเราจะได้อธิบายได้แบบเข้าใจง่ายกว่าชัดเจนมากกว่าแบบตัวอักษรนะครับ
ถามทิ้งไว้ใต้โพสต์ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาคือถ้าคอมเมนต์ไว้ในโพสต์ไหนเราก็จะพยายามดึงออกมานะครับถ้าคือผมค่อนข้างแอคทีฟนะครับต้องดูแอดมินท่านนึงด้วยว่าเขาจะมาดึงคำถามไหมนะครับผมมาดึงคำถามของผมทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นก็สะกิดหน่อยแล้วกันนะครับบอกแล้วให้ดูเพจเดียวนะครับดูหลายเพจก็อย่างนี้แหละนะครับ
มีเพจเดียว
เอามีเพจเดียวเหรอโอเค
มีเพจเดียว
โอเคครับ
โอเคได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชวินมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมฟัง Q&A ของเรานะครับก็หวังว่าจะได้คำตอบสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาก็ส่วนใหญ่เราชอบคำถามแบบนี้เพราะว่าเป็นคำถามที่เรา คือเวลาเราเขียนอะไรเองเนี่ยเราก็จะเอาจากมุมของเราแต่คำถามแบบนี้ก็คือคำถามจากมุมของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็รอฟัง Q&A ประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดๆไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับ Q&A นะครับพวกเรา2คนก็พยายามที่จะให้แง่มุมที่หลากหลายนะครับคำถามที่จะเป็นถามแพทย์นะครับหรือว่าถามโค้ชนะครับก็พยายามที่จะให้มุมมองถ้าผมมีมุมมองอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางโค้ชก็จะพยายามเสริมเข้าไปนะครับหรือว่าทางหมอแป๊บเองถ้ามีอะไรที่อยากจะเสริมเข้ามาในมุมมองของแพทย์นะครับเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีการขัดกันบ้างนะครับไม่ใช่ขัดกันด้วยความตั้งใจนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆคำถามหลายๆมุมมองในกีฬาสองคนยนต์ตามช่องนะครับมีคนหนึ่งก็จะเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับผมทำงานในด้านของโคชชิ่งหรือว่าด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับนักกีฬาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเจอเสมอก็คือเราพยายามเล่นกับขีดความสามารถของนักกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแพทย์ก็จะเน้นเรื่องของการไดอะโนสติกหรือว่าการป้องกันอาการบาดเจ็บหรือว่ารักษาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นมันจะมีบางมุมมองนะครับบางคำถามที่เราเลือกออกมาแล้วอาจจะเสี่ยงกับการเกิดการถกเถียงกันนะครับแต่ก็วันหนึ่งก็คงจะมีเรื่องของเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่านี่คือโลกของกีฬาจริงๆที่มันไม่เอ็กซ์ตรีมก็มีจุดที่อาจจะต้องยอมรับมีความแตกต่างนะครับแต่สำหรับ4ข้อนี้ไม่มีนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็พอเห็นบ้างนะครับก็ถ้ามีคำถามอยากให้ถามเข้ามานะครับผมพวกเราชอบนะครับแบบนี้เพราะว่าผมว่ามันสนุกดีแล้วเราได้ทราบจริงๆว่าวงการวิ่งหรือวงการไตรของเราตอนนี้เราต้องมีคำถามหรือว่ามีการเพิ่มความรู้ตรงไหนเพื่อทำให้พวกเราพัฒนาไปด้วยกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆถามเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้งข้อความหลังเพจข้อความหลังไมค์ในเพจทั้งสองที่นะครับทั้งลูกหนูรัน running by Kuteng แล้วก็ Learn and Run นะครับคอมเมนต์ใน YouTube นะครับผมจะพยายามไปเก็บเกี่ยวจากทุกที่มานะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอทุกสัปดาห์นะครับพวกเราจะพยายามเอาออกมาตอบให้ได้หรือว่าอีเมลนะครับ podcast@lkrbkt.com นะครับหรือถ้าเจอกันสกิดได้นะครับถ้าเจอหมอแป๊บไปสกิดได้เลยว่าขอถามอันนี้หน่อยผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับเราจะพยายามเก็บคำถามแล้วมาตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับเราคนถามคนเดียวมันจะเป็นประโยชน์กับวงการวิ่งและเพื่อนๆนักวิ่งแล้วก็เพื่อนๆนักไตรโดยรวมนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกีฬาถามมาแล้วเราจะแค่แงะเราแกะมันออกมาเราพบกันใหม่ในเข้าวินเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ